Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី31ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីអង្គការ UNESCO និងភាគីពាក់ព័ន្ធសូមឲ្យការពារសុវត្ថិភាពអ្នកកសិកម្មនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកញ្ជ្រឹលស្អូចគណៈជំងឺកំពុងផ្ទុះឡើងការប្រគល់ប្រជែងមួយចំនួនតូចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពតើតារាល្បីឈ្មោះអាចមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកឬទេនិងបទពិចារណាកថាអំពីចំណងតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌារីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងអលូននាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងសន្និសីទប្រពខខួបលើកទី10នៃទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះភាគីពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើការលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យការពារសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកកសែតនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អូស្ត្រាលីអង្គការ UNESCO និងអ្នកធ្វើការលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យការពារសុវត្ថិភាពនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានខណៈអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែប្រឈមឧបសគ្គក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានរសើបដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមនេះជាការលើកឡើងតាមរយៈសន្និសីទថ្នាក់ជាតិស្តីពីទំនុកចិត្តលើសារព័ត៌មានកម្ពុជាសារព័ត៌មានប្រកបដោយក្រមសីលធម៌សម្រាប់ប្រយោជន៍សាធារណៈសន្និសីទដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមសារព័ត៌មានកម្ពុជាធ្វើឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2024ដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី10នៃទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ឈប់និទានភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានដោយមានការរៀបចំវេទិកាពិភាក្សាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដោយមានគោលបំណងជំរុញឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយអំពីអ្វីទៅដែលជាសារព័ត៌មានល្អសារៈសំខាន់នៃក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តពីសាធារណជនឧបសគ្គដែលអ្នកសារព័ត៌មានជួបប្រទះនិងយន្តការក្នុងការធានានូវសុវត្ថិភាពព្រមទាំងសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទនោះលោកសាដាអូម៉ាអាឡាំតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពចំពោះក្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានរួមទាំងការសម្លាប់ការយាយីផ្លូវច្បាប់និងការចោទប្រកាន់ជាដើមដើម្បីធានាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបលោកសាដាអូម៉ាអាឡាំថ្លែងដោយមានការប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
យើងទាំងអស់គ្នាគឺជាសហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានយើងត្រូវតែហ៊ានផ្ដល់នូវព័ត៌មានពិតប្រាកដព័ត៌មានពិតប្រាកដនេះមិនមែនមានន័យថាយើងសុទ្ធតែគ្រប់គ្រងហើយមិនហ៊ាននិយាយអំពីបញ្ហាប្រឈមនោះទេហើយគឺយើងមិនចង់ឲ្យឃើញមានការគំរាមកំហែងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយជាមួយគ្នា
មួយខែមុនសន្និសីទនេះលោកមិចដារ៉ាដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកកាសែតដែលហេរីកាអំពីអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ពីបទញុះញង់ទាក់ទងការបង្ខំព័ត៌មាននិងសារលើបណ្ដាញសង្គមដែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំលោកត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែតុលាការបានដាក់បំរាមលោកមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានអង្គការអន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Bridget Collier អាយអគ្គរដ្ឋទូតរងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាក៏បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទនោះថាសារព័ត៌មានល្អគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពសង្គមដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវបាទតាមអគ្គរដ្ឋទូតរងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជារូបនេះការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺបង្ហាញការពិតលើកកម្ពស់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនហើយក៏ដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីបន្ថែមថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅលើពិភពលោកត្រូវបានរងការវាយប្រហារចំណែកអ្នកការសារខ្លះជាគោលដៅវាយប្រហារនិងត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសារការរាយការណ៍ព័ត៌មានពិតដូច្នេះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែទទួលបានការការពារ អ្នកស្រីថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
សុវត្ថិភាពនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេដើម្បីរីកាដោយមិនមានភាពភ័យខ្លាចដែលជាសិទ្ធិមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែការពារ
អ្នកស្រីបានថែមថាអូស្ត្រាលីនៅតែបដិញ្ញាគាំទ្រសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការអភិវឌ្ឍនៃសារព័ត៌មានប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
យើងជឿជាក់ថាសារព័ត៌មានដែលរឹងមាំមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបន្តអភិវឌ្ឍនិងវិបលភាពរបស់កម្ពុជាន
ៅក្នុងសន្និសីទការពិព្រឹកនៃប្រហ័សលោកទេពអស្នារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានអង្គភាពដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានជិត 2,000 ស្ថាប័ននិងមានសមាគមសារព័ត៌មានចំនួន26ហើយក្រសួងព័ត៌មានបានចេញបានសម្គាល់អ្នកសារព័ត៌មានជាង 8,000 បានលោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការធានាបរិយាកាសល្អសម្រាប់វិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជារ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងព័ត៌មានបានផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការជំរុញលើបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការបង្កើតវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសន្តិសុខនៅកម្ពុជានិងបានប្រកាសនូវគោលចំណងមើលថាបន្តលើកស្ទួយសេរីភាពការសារព័ត៌មានដោយស្មារតីគ្មានការរើសអើងនិងមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយ
បាទតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានរូបនេះអ្នកសារព័ត៌មានដែលគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយមិនអាចខ្វះបានក្នុងសង្គម Digital ក្រុមហេតផលថាការផ្សាយពិតរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ត្រឹមត្រូវនឹងក្លាយជាប្រភពសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់នូវសក្តានុពលនៃព័ត៌មានផ្ដល់ភាពជឿទុកចិត្តបានក្នុងមជ្ឈដ្ឋានសាធារណជនទូទៅគណៈព័ត៌មានคล้ายๆបាននឹងកំពុងរីកសាយភាយច្រើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីឆោសុគន្ធានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយអេក្រិចក៏សម្គាល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្រឃើញមានអ្នកសារព័ត៌មានហ៊ានរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាអំពើពុករលួយបញ្ហាធនធានធម្មជាតិដែលភាគច្រើនឃើញតែផ្សាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទតាអ្នកស្រីឆនសុគន្ធាមូលហេតុដែលអ្នកសារព័ត៌មានមិនហ៊ានរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីបញ្ហារសាប់យ៉ាងនោះដោយសារអ្នកសារព័ត៌មានព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពពេលចុះយកព័ត៌មានតាមមូលដ្ឋានការផ្ដោះផ្ដោតាមផ្លូវតុលាការនិងការដកហរញ្ញាបត្រជាដើម
អ្នកសារព័ត៌មានដែលបាន press card ហើយនឹងចំនួនស្ថាប័នឬក៏សមាគមសារព័ត៌មាននឹងមានចំនួនច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ាននៅក្នុងការរាយការព័ត៌មានប៉ັດឬក៏ព័ត៌មានបើប្រសើរដូចជាបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាពុករលួយបញ្ហាធនធានធម្មជាតិបញ្ហាបណ្ដឹងចេញជាពិសេសរឿងនយោបាយរឿងអីហ្នឹងគឺកាន់តែមានការថយចុះកម្រនឹងមានអ្នកសារព័ត៌មានណាហ៊ាននៅក្នុងការរាយការព័ត៌មានដែលដូចខ្ញុំលើកពីខាងដើមហ្នឹង
លោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាធិបតីកម្ពុជាមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថាប័នសារព័ត៌មានមានច្រើនប៉ុន្តែស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានមានចំនួនតិចដោយសារការកើនឡើងនៃសារព័ត៌មានអនឡាញភាពចម្រូងចម្រាសនៃសារព័ត៌មានដែលបំរើនយោបាយឬក្រុមណាមួយដែលខ្វះក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈលោកបានថែមថាអ្នកសារព័ត៌មានឬប្រជាពលរដ្ឋដែលរាយការណ៍អំពីបញ្ហាក្តៅឬរសើបតែងតែរងការចោទប្រកាន់ថាញុះញង់បង្កអសន្តិសុខសង្គមប៉ុន្តែលោកថាធាតប៉ັດសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគឺជាដង្ហើមនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
នៅក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃនេះច្រើនតែមានការចោទប្រកាន់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកសារព័ត៌មានទៅពេលដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬក៏រាយការណ៍ពីព័ត៌មានក្តៅឬក៏ព័ត៌មានដែលរសើបនឹងច្រើនតែត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលអុជអាលញុះញង់ឲ្យមានបកអអសន្តិសុខដល់សង្គមប៉ុន្តែធៀបទៅនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេលើកកម្ពស់ពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពនៃឯកសារព័ត៌មានពីព្រោះការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតការរាយការណ៍អំពីបញ្ហាណាមួយនេះវាគឺជាអុកស៊ីហ្សែននៃប្រជាធិបតេយ្យ
លោកបន្តថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តខ្ពស់លើសារព័ត៌មានទាមទារនូវឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការរាយការណ៍ការពង្រឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងតុល្យភាពនៃភាគីពាក់ព័ន្ធឬស្វែងរកប្រភពឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កម្ពុជានិងដៃគូបានប្រកាសយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកញ្ជ្រឹលស្អូចគណៈជំងឺនេះកំពុងផ្ទុះឡើងបង្កជាការព្រួយបារម្ភ ក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យអាណាព្យាបាលទាំងអស់នាំក្មេងៗដែលមានអាយុចាប់ពី9ខែដល់59ខែទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកញ្ញាមេដារាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធដូចជាអង្គការ UNICEF បានចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកញ្ជ្រឹលស្អុយខណៈជំងឺនេះបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងដែលបង្កជាការព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយុទ្ធនាការនេះគឺជាការឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាចំពោះការកើនឡើងជាសកលនៃករណីជំងឺស្អុយកញ្ជ្រឹលនិងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងដោយអត្រាការចាក់វ៉ាក់សាំងទាបនៅក្នុងចំណោមកុមារនេះបើតាមអង្គការ UNICEF នៅក្នុងពិធីប្រកាសបើកយុទ្ធនាការផ្តល់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញ្ជ្រឹលស្អុយសម្រាប់កុមារកម្ពុជាប្រមាណ 1.5 លាននាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកឈៀងរ៉ាតលើកឡើងថាយុទ្ធនាការផ្តល់ថ្នាំបង្ការគឺជាកម្មវិធីជាតិមួយដែលជាកម្មវិធីអាទិភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពអត្រាឈឺនិងការពិការភាពរបស់កុមារនៅកម្ពុជាលោកអំពាវនាវឲ្យអាណាព្យាបាលទាំងអស់បញ្ជូនកូនដែលមានអាយុចាប់ពី9ខែរហូតដល់59ខែមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងស្អុយ
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់មេដាបិតាអាណាព្យាបាលនិងកុមារទាំងអស់សូមនាំកូនដែលមានអាយុ9ខែរហូតដល់5ឆ្នាំមកទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺកញ្ជ្រឹលស្អុយរបស់កម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការឲ្យបានគ្រប់គ្នាក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការនេះនៅតាមសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពនិងតាមរយៈបុគ្គលិកផ្ដល់ថ្នាំបង្ការនៅតាមភូមិទៅតាមផែនការនៃការណាត់របស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលកុំបីខាន
លោករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះកម្មវិធីជាតិផ្ដល់ថ្នាំបង្ការមានវ៉ាក់សាំងការពារកុមារនិងទារកចំនួន12មុខនៅក្នុងនោះរួមមានថ្នាំបង្ការជំងឺរបេងជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងជំងឺក្អកមាន់ជំងឺខាន់ស្លាកជំងឺតេតាណូសជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ជំងឺរលាកសួតនិងជំងឺរលាកស្រោមខួរជាដើមប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងកំពុងតែប្រឈមនឹងភាពងាយរងគ្រោះនៃការឆ្លងរាលដាលករណីជំងឺកញ្ជ្រឹលនេះជាពិសេសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះដូចជាកុមារដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រក្នុងទីក្រុងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដាច់ស្រយាលតាមជនបទកុមារជនជាតិដើមភាគតិចនិងកុមារអន្តោប្រវេសន៍ការប៉ាន់ស្មានអត្រាគ្រប់ដណ្ដប់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញ្ជ្រឹលស្អុយនៅថ្នាក់ជាតិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការមូលដ្ឋានសម្រាប់កុមារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថានៅកម្ពុជាអត្រាគ្រប់ដណ្ដប់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលស្អុយដូសទី1មាន 79% និងអត្រាគ្រប់ដណ្ដប់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលស្អុយដូសទី2មានតែ 64% តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលទិន្នន័យនេះបង្ហាញថាអត្រាគ្រប់ដណ្ដប់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលស្អុយស្ថិតនៅកម្រិតក្រោមតម្រូវការសម្រាប់ការបង្ការការផ្ទុះរាលដាលជំងឺនិងការជៀសវាងរវាងការស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅឡើយនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលនៅលើសកលលោកចំនួនករណីជំងឺកញ្ជ្រឹលមានការកើនឡើងទ្វេដងពី170,000ករណីក្នុងឆ្នាំ2022ដល់320,000ករណីក្នុងឆ្នាំ2023ដែលនេះគឺជាមូលហេតុចម្បងដោយសារតែការរំខានដល់ការផ្ដល់ថ្នាំបង្ការជាប្រចាំនៅក្នុងអំឡុងពេលរីករាលដាលវីរុស COVID-19 នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ UNICEF និងក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងពិធីប្រកាសបើកយុទ្ធនាការផ្តល់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញ្ជ្រឹលស្អុយសម្រាប់កុមារលោក Will Park នាយកអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងថាក្នុងឆ្នាំ2023-2024ប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមផ្ទុះសារជាថ្មីនៅជំងឺកញ្ជ្រឹលស្អុយដែលជាការព្រួយបារម្ភមួយផងដែរសម្រាប់សុខភាពកុមារនៅកម្ពុជាដូច្នេះលោកថាការបើកយុទ្ធនាការផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីការពារសុខភាពនិងសុខុមាលភាពកុមារនៅក្នុងសហគមន៍ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពរស់នៅនិងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចលោកថ្លែងដោយមានការកែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
អង្គការ UNICEF មានកិត្តិយសបានចូលរួមក្នុងដៃគូយ៉ាងសំខាន់ជាមួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោក Gavi Chai នឹងការគាំទ្រឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលប្រកបកិច្ចការអនុវត្តនិងរក្សាបាននូវយុទ្ធនាការផ្តល់វ៉ាក់សាំងនេះដែលមានគោលដៅគ្របដណ្ដប់លើកុមារប្រមាណ 1.5 សែននាក់នៅទូទាំងប្រទេសយើងមានចក្ខុវិស័យរួមគ្នាក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងស្អុយ
លោកបន្តថានៅក្នុងឆ្នាំ2020ជំងឺកញ្ជ្រឹលបានសម្លាប់កុមារប្រមាណ 136,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោក ចំណែកឯកម្ពុជាវិញលោកថាក្នុងឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2024ជំងឺកញ្ជ្រឹលកើតឡើងចំនួន1215ករណីដែលជាការប្រឈមមួយចំពោះកុមារលោកថ្លែងដោយមានការកែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
យើងមានការព្រួយបារម្ភបំផុតនៅក្នុងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកញ្ជ្រឹលលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដែលបង្កជាផលលំបាកនឹងសត្វនេតកម្មលើកុមារគ្រួសារសហគមន៍និងប្រទេសទាំងមូលផងដែរដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺនេះយើងចាំបាច់រួមគ្នាការពារកុមារដោយសូមអំពាវនាវក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នាំកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី9ខែរហូតដល់59ខែមកទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងស្អុយគ្រប់គ្រប់គ្នា
គូបញ្ជាក់ថាកញ្ជ្រឹលគឺជាជំងឺមួយដែលងាយឆ្លងបំផុតអ្នកដែលឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលនឹងមានកន្ទួលក្រហមនៅលើខ្លួនបូករួមទាំងមានការហៀរសំបោរក្តៅខ្លួនខ្លាំងនិងក្អកជាដើមជំងឺកញ្ជ្រឹលអាចបណ្តាលឲ្យរលាកសួតដែលវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលនិងបណ្តាលឲ្យស្លាប់ឬពិការអស់មួយជីវិតនេះបើតាមអ្នកជំនាញសុខាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅពេលដែលអ្នកបោះឆ្នោតនៅសាររដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខពួកគេនឹងជ្រើសរើសនរណាដែលគ្រប់គ្រងសភាសាររដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមពីលើការសម្រេចថាតើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ឬបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីខាមេឡាហារីសនឹងគ្រប់គ្រងសេតវិមានគណៈបកនយោបាយណាក៏ដោយដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាឬព្រឹទ្ធសភាគឺសំខាន់សម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីអនុម័តរបៀបវារៈសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់ខ្លួនអ្នកស្រីខាធរីនជីបសិនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភាអាមេរិកពិនិត្យមើលការប្រគល់ប្រជែងដ៏សំខាន់នេះនៅទូទាំងប្រទេសលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Donna Weiss សកម្មជនបកប្រជាធិបតេយ្យយូរអង្វែងមិនត្រឹមតែរៀបចំពួកអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រី Kamala Harris ពីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada ទេអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីក៏ខិតខំធ្វើឲ្យប្រកាសថាសមាជិកពិសភាបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Jackie Rosen រក្សាអាសនៈអ្នកស្រីនៅពិសភាអាមេរិកដែរអ្នកស្រីថា
បើយើងអាចទៅនិយាយជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនខ្ញុំទុកចិត្តច្រើនថាយើងនឹងឲ្យអ្នកស្រី Jackie បានអាសនៈប្រសិទ្ធិនិងមានសម្លេងភាគច្រើនវិញ
នេវ៉ាដាជារដ្ឋមួយនៃរដ្ឋខ្លះៗរបស់អាមេរិកដែលប្រកួតប្រជែងអាសនៈប្រសិទ្ធិដែលនឹងរំពឹងថាតើពួកប្រជាធិបតេយ្យឬសាធារណរដ្ឋនឹងមានសម្លេងភាគច្រើនពួកប្រជាធិបតេយ្យមានអាសនៈឬតិចតួចគឺ51គូប្រជែងរបស់អ្នកស្រី Rosen គឺលោក Sam Brown ដែលរបួសពេលធ្វើការនៅ Afghanistan ថាដល់ពេលផ្លាស់ប្ដូរនៅរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកថា
យើងមានសេដ្ឋកិច្ចត្រូវរៀបចំឡើងវិញមានបញ្ហាដែលយើងអាចធ្វើចាប់ពីផ្ទះសម្បែងដល់គោលនយោបាយធម្មពលយើងត្រូវពិនិត្យមើលស្ថានភាពព្រំដែនន
ៅរដ្ឋ Texas ដែលជាមូលដ្ឋានរឹងមាំរបស់បកសាធារណរដ្ឋការស្ទង់មតិបង្ហាញការប្រកៀកគ្នារវាងលោក Colin Allred ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិសាធារណរដ្ឋលោក Ted Cruz ក្នុងការដេញដោលសប្តាហ៍មុនលោក Allred បានដេញដោលលោក Cruz ពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021លើវិមានសភាលោកថាThis
election ការបោះឆ្នោតជាការទទួលខុសត្រូវលោកមិនអាចស្នេហាជាតិតែពេលបាក់លោកឈ្នះនោះទេ
លោក Cruz វាយបោកវិញថា
អ្នកមិនឮក៏និយាយអំពីកុបកម្ម Antifa និង Black Lives Matter ដែលដុតក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសទេឬ
នៅ Montana រដ្ឋដាច់ស្រយាលសមាជិកប្រសិទ្ធិបកប្រជាធិបតេយ្យលោក John Tester ប្រឈមនឹងលោក Tim Sihi បកសាធារណរដ្ឋនៅឯសន្និបាតជាតិបកប្រជាធិបតេយ្យនៅដើមឆ្នាំនេះប្រតិភូមួយថាអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនក្នុងរដ្ឋនេះអាចបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំតែនឹងរក្សាបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងព្រឹទ្ធសភាអ្នកស្រី Mary Jo O'Rourke អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Montana ថា
Senator Tester has delivered for us
សមាជិកប្រសិទ្ធិ Tester បានបង្កើតច្បាប់កសិកម្មសម្រាប់យើងហើយយើងរក្សាវាមិនល្ងង់បោះបង់វាទេ
តែនៅឯសន្និបាតបកសាធារណរដ្ឋប្រតិភូថាប្រវត្តិបោះឆ្នោតសេរីរបស់លោក Tester មិនល្អសម្រាប់រដ្ឋនោះទេអ្នកស្រី Susan Reno អ្នកបោះឆ្នោតនៅ Montana ថា
Tim Sheehy is a real veteran
លោកធីមស៊ីហ៊ីជាអតីតយុទ្ធជនជាវីរៈបុរសជាទាហានពិសេសណាវីស៊ីល
សម្លេងគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរពីបកសាធារណរដ្ឋទៅបកប្រជាធិបតេយ្យដែរអាសនៈទាំងអស់435ត្រូវបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ចាប់ពីតារាចម្រៀងប៉ុបនាង Taylor Swift រហូតដល់អតីតកីឡាករកីឡាករលោក Hulk Hogan ការបង្ហាញការគាំទ្រពីសំណាក់តារាល្បីឈ្មោះគឺជាការតាក់ទាញមួយនៅក្នុងការប្រកួតដំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែថាតើការបង្ហាញការគាំទ្រនេះនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាលើការបោះឆ្នោតគឺជារឿងមួយពិបាកនឹងព្យាករណ៍អ្នកស្រី Veronica Bodras Igozia រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពុជិនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តារាចម្រៀងអាមេរិកនាង Taylor Swift បានការគាំទ្រជំនាញពិភពលោកចំពោះតន្ត្រីរបស់នាងអ្នកគាំទ្រភាគច្រើនក៏បានសាទរជំរឿនរបស់នាងចំពោះប្រធានាធិបតីផងដែរនៅថ្ងៃទី10កញ្ញានាង Swift បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់អនុប្រធានាធិបតី Kamala Harrisដើម្បីខ្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្ទាប់ដោយព័រណីអ្នកស្រីជាមេដឹកនាំនឹងនឹងមានទេពកោសល្យ Jocelyn Cao ជាអ្នកគាំទ្រនាង Swift ជាប្រធានសមាគមអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ McQuitt រដ្ឋ Wisconsin ជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់នៅរដ្ឋដែលមិនគាំទ្របកណាកញ្ញាគាំទ្រជំរឿរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះកញ្ញាថា
ខ្ញុំមិនគិតថាការជ្រើសរើសគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនោះទេតែខ្ញុំគិតថាវានឹងគៀងគរអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រជាធិបតេយ្យ
ឆ្លើយតបប្រជាផ្សះផ្សេងទៀតតន្ត្រីករជើងចាស់លោក Bruce Springsteen បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមថ្មីថ្មីដោយបង្ហាញការគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលោកថា
Kamala Harris and Tim Walz are committed.
អ្នកស្រី Harris និងលោក Walz បានបដិញ្ញាចំពោះចក្ខុវិស័យប្រទេសនេះដែលគោរពនិងរួមបញ្ចូលមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាវណ្ណៈសាសនាជាតិសាសន៍ទស្សនៈនយោបាយឬអត្តសញ្ញាណភេទណាមួយទេ
ការបង្ហាញការគាំទ្រពីតារាល្បីចំពោះបកសាធារណរដ្ឋក៏កំពុងកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរនៅសន្និបាតជាតិបកសាធារណរដ្ឋកាលពីខែកញ្ញាអតីតកីឡាករលោក Hulk Hogan បានហែកអាវរបស់ខ្លួនដោយបង្ហាញការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះលោក Donald Trump តារាចម្រៀងដែលប្រគំនៅសន្និបាតជាតិបកសាធារណរដ្ឋក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រលោក Trump ដែរទោះបីការគាំទ្រពីតារាល្បីដូចជានាង Taylor Swift បានទាក់ទាញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មកពីគេហទំព័រព័ត៌មានពីការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏គេមិនច្បាស់ថាតើមនុស្សប៉ុន្មាននាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេអ្នកវិភាគពិបាកនឹងព្យាករណ៍ឥទ្ធិពលនៃការបង្ហាញការគាំទ្រនេះលោក David Sul សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Hamline ថ្លែងថាThe critical
question is going to be is it voter សំណួរគឺថាតើវិជការចោះឈ្មោះរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅកន្លែងប្រជែងសំខាន់ឬថាតើអ្នកទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតឬក៏អត
់លោកសុលថាការគ្រប់គ្រងពីតារាល្បីល្បីនៅនីតិចុងក្រោយប្រហែលនឹងមិនចេះអធិពលខ្លាំងនោះទេលោកថា Since
Joe Biden exited តាំងពីលោក Joe Biden បានចាកចេញហើយអ្នកស្រី Kamala Harris បានចូលមកយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរមតិសាធារណៈតិចតួចប៉ុណ្ណោះភាគច្រើនខ្ញុំគិតថាសាធារណជនបានសម្រេចចិត្តរួចហើយ
តែអ្នកជំនាញនយោបាយថាបើពួកគេពិតជាចូលចិត្តតារាល្បីល្បីអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅតែអាចត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA The Voice of America
តោះតើនេះគឺជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
នេះប្រកាសជាពេលវេលាត្រឹមត្រូវដើម្បីវាយតម្លៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌានេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោក Richard Verma អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកការចាត់ចែងនឹងធនធាននៅក្នុងកំណត់សម្គាល់មួយទៅកាន់វិទ្យាស្ថាន Hudson លោកបានថ្លែងទៀតថាយើងឥឡូវនេះកំពុងចូលដំណាក់កាលជឿនលឿនដែលមានរយៈពេលប្រហែល25ឆ្នាំនេះជាការជឿនលឿនដែលគេមិនអាចនឹកស្មានដល់ការពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនការជឿនលឿននេះត្រូវបានជំរុញដោយការផ្លាស់ប្ដូរនៃនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗរួមមានធម្មពលសន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្មតាមការពិតគឺលោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton ដែលបានបំបែកគោលនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានការនេះធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាជាកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមដ៏សំខាន់មួយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងទុកចិត្តបានដល់ឥណ្ឌាហើយនៅទីបំផុតវាបាននាំដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលមួយដែលបាននាំទៅកាន់ការជឿនលឿនថ្មីមួយនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាពីជាតិលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីវើម៉ាបានបញ្យល់ថាយោធាទាំងពីររបស់យើងបានយល់គ្នាទៅវិញទៅមករយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានទេដែលយើងប្រកាសជាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយអំពីអន្តរប្រតិបត្តិការឬការរួបរួមគ្នាយើងឥឡូវនេះអនុវត្តនិងវឹកហាត់ជាមួយគ្នាយើងឥឡូវនេះកំពុងអភិវឌ្ឍនិងកំពុងផលិតរួមគ្នាប្រព័ន្ធជឿនលឿនបំផុតខ្លះរបស់ពិភពលោកទាំងអស់នេះនៅក្នុងឈ្មោះនៃការលើកស្ទួយសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងហួសពីនេះការនេះនាំឲ្យសម្រេចជាដុំកំភួនមួយទៀតគឺការខំប្រឹងប្រែងរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានការងារត្រូវធ្វើនៅឡើយលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីវើម៉ាបាននិយាយទៀតថាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នធំបង្អស់2នៃប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នធំបង្អស់3ធ្វើការជាមួយគ្នាប្រកបដោយការស្ថាបនានៅលើឆាកអន្តរជាតិវាបញ្ជូនសញ្ញាដ៏ខ្លាំងមួយអំពីសារៈសំខាន់និងភាពបន្ទាន់នៃបញ្ហានេះទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតនិងទៅកាន់ឧស្សាហកម្មឯកជនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់នេះនៅពេលខាងមុខអតិពលសេដ្ឋកិច្ចរវាងផ្នែកឯកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាគួរឲ្យស្ញប់សរសើរដូចគ្នាលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីវើម៉ាបានថ្លែងបន្តទៀតថាបរិមាណពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមករបស់យើងបានកើនឡើង10ដងចាប់ពីឆ្នាំ2000មកដល់សពថ្ងៃនេះពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាបានបង្កើតការងារចំនួន425,000នេះបើតាមរដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចូលក៏លែងមើល 3-4 ខែកន្លងមកនេះដែលមានការតាំងចិត្តថ្មីចាប់តាំងពីមីក្រុនដល់ការស្ថាបនារោងចក្រមួយដែលមានតម្លៃ825លានដុល្លារនៅក្នុងរដ្ឋគូជារ៉ាត់ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីផលិតបន្ទះឈីបចូលមើលការសន្យាដែលមានទឹកប្រាក់500លានដុល្លាររបស់សាជីវកម្មអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្មវិធី First Solar នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីស្ថាបនាបន្ទះស្រូបកម្ដៅពន្លឺព្រះអាទិត្យលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីវើម៉ាបានប្រកាសទៀតថាខ្ញុំគិតថាយើងអាចនិយាយថាយើងបានចូលក្នុងសកលមួយនៃការរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងទំនាក់ទំនងអាមេរិកឥណ្ឌាគឺការរួមបញ្ចូលគ្នាអំពីថាតើយើងធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងដូចបណ្ដេចការរួមគ្នាថាតើពលរដ្ឋរបស់យើងវិតម្លៃការកម្រៀងកំហែងសកលនិងឱកាសរួមគ្នាយ៉ាងដូចបណ្ដេចនិងការរួមគ្នាថាតើពលរដ្ឋរបស់យើងរស់នៅនិងធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងដូចបណ្ដេច
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមតែនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.